Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. İki ýurdun arasyndaky ynjyk gatnaşyklaryň fonunda Täjikistanda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. 14-15 oktýabrda Täjikistanda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Bu barada Täjikistanyň daşary işleri ministrligi beýanat ýaýratdy. Bu wakanyň çägindäki çäreler Täjik paýtagty Duşanbede we Xatlon welaýatynyň Dusty etrafyna geçirmek meýilleşdirilýär. Dusty etrafında 30 min ogoloy türkmen kowçun bolup ýaşaýar. Beýanatda bu çäreleriň iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmek hemde Täjik halkyny türkmen medeniýeti bilen tanyşdyrmak maksady bilen geçirilýändigi ma'lum edilýär. Täjikistanyň daşary işler ministrligi ýaýradan beýanatyny bu çäreleri gatnaşmak üçin Türkmenistanyň 350 adamdan ibaret wekilçilikli topary urudýanyny ýörüýte belleýär. Bu waka bilen bagly Azatlyk radiosynyň Täjik gullugy bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan Täjikistanly bir resmi çeşme medeniýet günlerine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň urudýan toporunyň adam sanyny ilk başda özlerini hayran galanlygyny gurrun berdi. Ol adatça yurtların arasında geçirilen şeyli çerelere 80-150 adamlık toporun uğradılyanını azatlığın teacik kulluğuna gurrun verdi. 5. Oktyabrda geçiren hükümet meclisinde Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Täjikistanda geçirilecek medeniyet günlerine deyip geçti. Tadakhanın mağlumatlarına göre ol bu çerenin devletari katnaşıkları hasta östürmekte ayratin ehmiyetinin bağırdığını aydıp, Türkmen wekiliýetiniň düdümine sunuwatyň ähli görnüşleriniň wekillerini goşmagyň möhümligini bellepdir. Soňky wagtlarda iki ýurdun arasyndaky ynjyk gatnaşyklary barada maglumatlar ýygyderli peýda boldy. Sentýabryň başynda Türkmenistan Täjikistana barýan ençeme ýük ulagynyň Türkmen-Iran ferhedinden öz şäherine girip ondan üstasyr geçmegine ruhsat bermedi. Täjikistanly bir ýük ulag sürüjüsiniň 2 sentýabrda Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyny telefon arkaly beren gürrüňinde Täjikistana barýan 100 ulag ýük ulagynyň Türkmenistanyň üstünden tranzit geçmegine ruhsat berilmeýändigini habar berdi. 20 sentýabrda Täjikistanyň Özbegistandaky ilçisi Ortsüýetiň bir neşrine beren interwýusynda öz ýurduny Türkmenistanyň üstünden Awganystana birleşdirjek demiryol proýektiniň gurulşunyň näwelli möhletejenli ýere çekiljekdigini aýtdy. Muňa jogap edip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 22 sentýabrda seýrek beýanat ýaýratdy we özlerini Täjikistanyň tot demiryol proýektini soňa goýmak planlaryna düşünmeýändigini aýtdy. Türkmen tarapynyň beýanatyndan soňra Täjikistanyň transport ministrliginäki ýokary dereceli bir resmi Azatlyk radiosynyň Täjik gullugyna tot proýekt boýunça işleriň dowam edýändigini habar berdi. Goloýda Azatlyk radiosynyň Täjik gullugy bilen söhbetdeş bolan bir türkmenistanly Täjikistanyň ýokary hujaýlaryna okuyan türkmenistanlar üçin türkmen ferhediniň 28 awgustdan bäri ýapyk bolmagyna galýanlygyny, Türkmenistanyň häkimiýetleriniň 1000 çemesi studentiň Täjikistana gitmegine ruhsat bermeýändigini habar berdi. Täjik metbuotuna göre Türkmenistanyň Täjikistandaky medeniýet günleriniň çäginäki resmi duşuşuklar we medeni çäreler 15 oktýabrda geçirilir. Täjikistanyň milli muzeýinde iki ýurdun resmi toporlarynyň duşuşugy we metbuot konferensiýasy şeýlede Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynyň prezentasiýasy geçirilir.